Realak belargaineko jokeian irabazi duen 9. liga titulua da 2018ak utzi digun kirol albisteetako bat eta horretaz hitz egiteko Itxaso Sánchez Realeko jokalaria daukago gurekin. Itxaso, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Ekainaren 3a buruan ondo gordetako eguna izango da zuretzat eta zure taldekideentzat liga titulua eskuratu zenuten eguna. Nola gogoratzen duzu egun hori?
Ba, ez dakit, osea, bakarrik egun horretan pentsatzeak ja, osea, fua, sentsazioa hor betirako izango da, osea, egia esan, ba, denboraldian hona juntzen ikusita, ba, ez genuen espero, ba, genekin gure aukerak izango genitu da, baina, ez dakit, bua, ez dakit nola esplikatu.
Oraindik ere deskribatzeko zailtasunak ez da, nahiz eta denbora asko pasa den, oso hunkigarria izan zelako, eta oso emozionantea zuk esan duzulako ez da, apur bat zuentzat ere esustean iritsi zelako.
Bai, noski. Beste batzutan igual, ba, zerbait irabazi egunean, ba, igual gehi espero genuen, eta ala ere, ba, sentsazioa beti horrelakoa da, baina oraingoan, ba, oraindik gehiago, ez dakit nola esan.
Pentsatzen dut, liga erregularra amaitu zenean, maiatzaren erdialde hartan, sailkapenean, lau garaipen eskuratuta bakarrik zeundeten, hor txipaldaketa handi badator, ez da? Denboraldian zati batean aritu zineten, mailaz jeisteko playoff horiek ekiditen, eta bapatean, liga irabazteko playoffak jokatzeko sailkatzen zarete. Hor pentsatzen dut buruak ere nola baiteko aldaketa bat egin beharko duela?
Ba, nik uste eta azkenean, ba, denboraldi osoan zehar pixu horrekin egon ginela, ba, jetxi, ez jetxi, puntu gutxikin, kostatzen zitzaigun, ba, asko hori partidak aurrera ateratzea. Eta azkenean, ba, ja ikusi genunean, ba, arazori ez genula gehiago, ba, libro bezala sentitu ginen, eta esan genuen bida, orain ja, disfrutatu inbar deguta, irabazin nahi deguta, hori ba, partidoak ondo atera genitun, eta gutxinaka, ba, hori, finale arte.
Hori da, emaitza ona izan zen, titula lortu zenuten, baina zuk nabarmendu duzu, ez da, bidean ere zailtasunak ugari izan ziren, begira ibili naiz eta laugarren jardunalditik, 13. jardunaldira, etzen duten garaipenik eskuratu, esan dugu jeitsiera saiesteko playoff horietatik aldendu nahian ibili zinetela, denboraldia ez da xamurra izan inondik inora.
Ez. Badakigu, osea, naiz eta irabazi, ba, ekipo osonak daudela, eta segurazki horrelako gauzak ez direla ba, egunero gertatzen, baina, bueno, azkenean gure liga sistemagatik, ba, hori gertatzea, osea, gertatzeko aukera dago, eta egia da ez dela askotan ematen, baina hori. Hori gertatu zen, eta hori da, zondo.
Hori da, eta askotan ez dakite zuei zuzenean esan ote dizuen, baina jende askok pentsatzen du, ez da, nola da posible liga regularrean lau garaipen eskuratu dituen talde batek lortzea liga tituloa. Iritsi zaizu ez zuei hori, gero egia da, lehiaketa sistema horrela dela Itxaso, eta gero honenak irabazten duela, edo tira, kanporaketak gainditzen joaten denak eskuratzen duela titulu hori, baina pentsatzen dut zuei ere iritsiko zitzaizuela hori, eta ez dakit hori nola argudiatzen duzuen edo nola jasaten duzuen.
Bai, ba, lagunen artean edo horrelakoekin ba, askotan galdetzen ziaten, baina zer gertatu da, baina ez zeundeten gaizki, ez dakit zer. Eta nik zaten bai, baina azkenean 10 gea ligan eta azkeneko biak ba, jeitsiten dira, eta hori ba, beste 8 ekiboik ba, playoffak jokatzeko aukera dute, eta orduan vale, hau esplikatzeko ba, askotan esaten dien, ba, saskibaloian bezala dela, azkenean hori lehenengoa 8.aren aurka eta horrela, eta horrela hobeto igual ulertze dute, baina getatzen dena da, ba, saskibaloian seguraski 6.ak ez duela irabazten. Baina, bueno, bajoko egin, bai.
Gainera, urtea ere pentsatzen dut, hasieretan taldeari dagokionez, tira aldaketa batzuk izan zen dituzten, eta azpimarragarriena kaso, azken urteetako kapitainaren utxunea, ez da? Maite Azkoagak belar jokeia usteko erabakia hartu zuen, denboraldia hasi aurretik. Utxune hori aldagelan gaur egun oraindik ere antzematen da Itxaso?
Bai, egia esan, ba, zaila da, osea, kapitaina izaten, ba, urte askotan egon da gero, ba, ez dakit, guretzat ezen erresa izan, ere txiki asko sartu ziren, orain kadeteak eta dena gurekin jokatzen daude batzuk, eta orduan notatzen da horrelako jokalari bat oso garrantzitsua zen guretzat, baina bueno, gutxinaka saiatzen gea utxune hori betetzen.
Eta utxune horrekin liga titulua irabazi zenuten, pentsatzen dut alde batetik zuentzat hori arrotasun puntu bat ere izango dela, ezta? Aldagelako erreferentzia da azken urtetako kapitaina falta dela titulo bat eskuratzea, eta bestetik akaso Maiteren azalean jarrita bere alde beretzat ere sekulako poza sentituko zen, baina pena akaso ere bai, ezta? Etzegoelako momentu horretan hor.
Bai, 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 segurazki bai, bueno, gurekin zegona, baina
ez zela
ibarruan hori da. Ta bai, noski, baina bueno, gure gatik oso pozik zegon, ta iaia ekipokoa izango baditu zela bizi zuen.
Itxaso, liga regularra, seigarren postuan amaitu zenuten, eta ondoren ja hasten da, liga titulo irabazteko kanporaketak hasten dira, Complutenseren kontra jokatu zenuten final laurdenetakoa, lehen partida galdu egin zenuten, 2-1, eta itzulerakoan 2-4 nagusitu. Egia da, kanporaketa guztietan sekulako emozioa izan dela, eta gauza asko gainditu behar izan dituzuela.
Bai, ba, nik uste tor gertzatu zana zela, lehenengo gunean, hori, ban agindoa zen, eta azkenengo minutuetan, gol bat intziguten, eta oso gaizki geratu ginen, osea, hor amorrua eman zigun, eta horrengo gunean, atera ginen irabaztea, baina osea, esan genuen eski ja, azkenen eguna da, bestela. Eta hor dena eman genuen, eta, bueno, hori, azkenean bilau.
Eta gero, lauko finalean, Polo Arerio, etxean jokatzen ari zen taldea, titulua irabazteko hautagaia, eta hemen, xut zautzetan, erabaki kanporaketa zuen alde.
Bai, nik uste Polok irabaztea espero zuela bere etxean, denboraldi regular oso onagin ondoren, baino shootouten sistemak hori dauka, azkenean zure atezainak ondo egiten badu eta pixka tentorantua baldin badukazu, irabaztea daukazu, naiz eta partiduan igual aukera asko ez izan.
Eta kasu honetan hori segertatu zen, ezta? Marina Elgera zuen atezaina, Realeko atezaina, erabaki horra izan zela.
Bai, noski. Final erdietan, finalean, bere papera oso garrantzitsua izan zen.
Eta egia da, pasaden urteko denboraldia, nola baita esateko historiara pasaden denboraldia izan dela, sekulak jokatu gabeko finala jokatu zenutelako juniorrek eta zuek juniorrek Club de Campo, beste talde indartsua aurreko txapelduna kanporatu zuen, eta finalaen elkarren kontra jokatza egokitu zitzaizuen. Pentsatzen dut alde batetik Club de Campo parean izango etzen dutela jakiteak horrek nola baiteko lasaitasuna emantziola taldeari, itxaso?
Bai, nik uste dut, bai guk eta bai juniorrek ere, lasaiago hartu genula zentzu horretan, badakigulako klubek esperientzia handia duela finaletan eta oso zaila dela final batean klubi irabaztea. Ta orduan, beraiek final erdia irabazi ondoren nik uste dut, uste zutela ja irabazia zeukatela. Baina, bueno, badakizu, guk beti hori irabazteko dena ematen dugu eta gure aukeretan sinisten dugu eta hori izan zen.
Eta akaso Realak izan zuen abantaila zen galtzeko ezertxo ere zegoela, itxaso ikusita nola demoraldia nola joan zen, nola iritsi zinenten titulorako playoff hauek lehiatzera, pentsatzen dut zuen buruan disfrutatzea partietan lehiakor izaten ahalegintza izango zela eta zetorren bezala hartuko zenutela, ez da? Nik uste akaso presio hori ez sentitzea ere hori abantaila izango zela zuentzat.
Bai, hori ona izan zen zentzu batean eta bueno, guk bakarrenekin defentsan oso ondo aritu berginela, bestela ez ditugu gol asko egiten gehienetan eta orduan defentsalanetan ondo aritu berginan gero gure aukerak aprobetxatzean partida aurrera ateratzeko.
Eta emoziorik ere zitzaion falta. Aurreko kanporaketei bezala finalari ere, finala ere shootoutetan erabaki zelako, bana amaitu zen neurketa, juniorrek aukera asko izan zituen itxaso, baina ez zuen eraginkortasunik izan, eta azkenerako penaltietan liga tituluarekin etxera.
Bai, azkenean esaten den bezala, asko barkatzen baldin baituzu, azkenean galdu egiten duzu, hori guk pare bat aukera izan genitun, eta sartu genuen partidan zehar, enpatatzeko, eta gero xutautetan, zen alderik egon, osea, asko zobetu aritu ginen, eta, bueno, kopa etxera enkarri genuen.
Lehen ezin izan duzu deskribatu, egun hartan pentsatzen jarrita ze sentitu zenuen, orain behin ja amaitu dela zeunerekin geratzen zara, zen momentu daukazu hor buruan gustokoen grabatuta liga titula irabazi zenuten, gero harrerak izan ziren, omenaldiak izan ziren, Itxaso Sánchezek zer dauka buruan ondo gordeta?
Nik uste dut hor zelaian, hor bomboarekin, gure jendearekin, hor ospatzen, osea, hori nik betirako nire buruan izango dut, osea, berriro sentitzen dut orain horretan pentsatzean.
Eta gustatuko litzaizuke pentsatzen dut berriro ere aukera baldin badago horrelako zerbait sentitu ahal izatea, ezta?
Noski, noski, bai.
Hauxe izan da 2018ko uneetako bat, Realak liga titulua irabazi zuena, egia da atzera begira jaten ez duela, atzera begiratzeak jaten ematen Itxaso, eta beste denboraldi batean murgilduta zaudete, orain etenaldi luze batean murgilduta, eta lehen 9 jardunaldiak jokatuta, sailkapenean 6. postuan zaudetela, bi partide irabazi, bi berdintu, beste 5 galdu, nola ari zarete aurkitzen denboraldi honetan?
Bueno, azkenean puntuak lehengo urtean bezalakoak dira edo gutxi gora bera antzeko, bat gora bera. Baina, bueno, aurrek urtean berago geunden zailkapenean. Eta, bueno, gutxinaka sentsazioak hartzen goaz, eta espero dugu bigarren itzulean hobeto egitea, partidu gehiago irabaztea, eta, bueno, azkenean bukaeran hori, jeisteko bildur horiek ez eduki behar izatea.
Egungo txapeldun izatearen zama nabaritzen duzue?
Bueno, zama ez dakit, baina egia da ekipo batzuek hori irabazteko gogoa daukatela gure aurka, aurreko urtean gertatu zena zela hori zenagatik horratik.
Bueno, baia, gauzak aldatzen diren eta otsailaren 23tik aurrera garaipen gehiago kateatzeko modua izaten duzuen Itxaso Sánchez, mila esker gurekin izateagatik eta mila esker berriro ere Realak urte honetan eskuratutako lorpen horren inguruan gurekin hitz egiteagatik. Arratsaldeon.
Vale, eskerrik asko.